Καλησπέρα αδελφοί. Όπως είχαμε ανακοινώσει, σήμερα θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε, να γνωρίσουμε, είναι μια βραδιά συμμερισμού από φοιτητές από άλλες πόλεις που σπουδάζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η εκκλησία μας έχει το προνόμιο να είναι 5 λεπτά μακριά από τα πανεπιστήμια και έτσι εκ των πραγμάτων, η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο, έχει ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φυσικά πολλά ακόμα. Ναι, δύο είναι. Είναι και το ΠΑΜΑΚ, φυσικά, και τα ΤΕΗ και όλα. Ναι, το Διεθνές και, πολλά, και φυσικά και πολλά άλλα. ΙΕΚ. Γενικά είμαστε ακριβώς στο επίκεντρο του πολιτισμικού, εκπαιδευτικού, επιχειρηματικού κέντρου της πόλης μας και έτσι εκ των πραγμάτων ως εκκλησία έχουμε τη χαρά να έχουμε και πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες, άλλους από την πόλη μας και άλλους από άλλες πόλεις. Κάποια στιγμή με το πρεσβυτέριο που το μετρήσαμε είχαμε καμιά πενινταριά φοιτητές σύνολο που έρχονται στην εκκλησία μας. Από αυτούς ένα μέρος είναι από άλλες πόλεις και έτσι θέλαμε τα παιδιά που όσους νέους και νέες μεγάλωσαν μέσα στην εκκλησία μας σε γενικές γραμμές μπορεί να τους ξέρουμε, αλλά όσους έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια από άλλες πόλεις να σπουδάσουν δεν τους ξέραμε. Και έτσι δεν τους ξέρουμε ως εκκλησία εννοώ. Οπότε θέλαμε αυτή η βραδιά να είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε κάποιους. Φυσικά ήταν αδύνατο να χωρέσουν όλοι και όλες. Οπότε δειγματοληπτικά έχουμε ζητήσει από 4 αδέρφια μας να συμμεριστούν κάτι από το πόσο ο Θεός εργάζεται στη ζωή τους, πώς περπατάνε με το Θεό και να μας πούν. Έτσι θα είναι μια ευκαιρία όσους δεν τους ξέρουμε να τους γνωρίσουμε, όσους τους γνωρίζουμε λίγο να τους γνωρίσουμε λίγο παραπάνω και όσους και όλους είτε τους γνωρίζουμε είτε όχι να ευλογηθούμε καθώς ακούμε πόσο ο Θεός εργάστηκε στη ζωή τους. Θα έχουμε λοιπόν πρώτα 3 αδέρφια μας που θα ένα μέρος συμμερισμού που 3 αδέρφια μας θα συμμεριστούν και συνέχεια το μήνυμα θα το φέρει και αυτό ένας από τους φοιτητές μας από άλλες πόλεις ο οποίος παρακολούθησε και το εργαστήρι κηρυγματικής που κάναμε πέρσι τέτοια εποχή με τη Σύνοδο. Και βέβαια οι φοιτητές από άλλες πόλεις δεν περιορίζονται σε αυτούς και στο πιάνο είχαμε την Άλκιστη που είναι φοιτητρία από άλλη πόλη. Την Υμνοδία την οδηγούσε ο Δημήτρης, που και αυτός κάποτε ήταν φοιτητής από άλλη πόλη εδώ. Και εγώ πριν 16 χρόνια ήμουν φοιτητής από άλλη πόλη που ήρθα στην Θεσσαλονίκη. Οπότε όλοι είμαστε φοιτητές, άλλοι πρώην φοιτητές, άλλοι νυν. Σήμερα τους νυν θα ακούσουμε. Αλλά το δίνω έτσι και ως μια εικόνα ότι σήμερα βλέπουμε έναν φοιτητή ή μια φοιτήτρια, αλλά αύριο είναι κάποιος άνθρωπος που που κάνει οικογένεια, που συνεχίζει να είναι στην εκκλησία και να υπηρετήσει οποιοδήποτε πόστο. Οπότε θα καλέσω πρώτα τον αδερφό μας τον Μάρκο, τον Θωμά, να είναι ο πρώτος που θα συμμεριστεί κάτι. Μετά από τον Μάρκο θα έρθει η Δωροθέα και μετά ο Αδριανός. Θα μας πούν περισσότερα για τους ίδιους, για τους εαυτούς τους ίδιοι. Οπότε Μάρκο, πες μας για εσένα και στη συνέχεια τον.
Καλησπέρα αδερφοί. Και όσοι δεν με ξέρετε, εγώ είμαι ο Μάρκος. Έχω έρθει όχι από άλλη πόλη, από άλλη χώρα. Έχω έρθει από την Κύπρο και σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Λογιστική. Θα ήθελα για αρχή να διαβάσω από ένα εδάφιο από τον Ψαλμό 40. «Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά Σου και ο νόμος Σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου». Πριν από περίπου 5 χρόνια τέτοια περίοδο, βασικά, ο λόγος και ο τρόπος που ήρθα σε αυτή την πόλη ήταν μια προσευχή που εκείνη την περίοδο εγώ πίστευα ότι ο Θεός δεν απάντησε, αλλά με την παράδοση του χρόνου κατάλαβα ότι απάντησε με κάτι που εγώ τότε δεν ήθελα, αλλά τελικά ήταν πολύ πιο... ήταν μέσα στο θαυμαστό του σχέδιο. Και πριν 5 χρόνια, περίπου τέτοια περίοδο, ήταν και η σειρά μου να δώσω τις εξετάσεις που δίνουμε όλοι οι μαθητές για να περάσουμε σε κάποιο πανεπιστήμιο. Και εγώ είχα μία συγκεκριμένη σχολή στο μυαλό μου στην Κύπρο. Όλη τη χρονιά για αυτήν διάβαζα, για αυτήν δούλευα. Και όταν είχα βγει αποτελέσματα, είχα πολύ χαμηλότερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια. Και τότε ήταν το παράπονο μου από τον Κύριο τότε. Το έλεγα για... Έκανα τόσο κόπο, γιατί δεν πήγα όσο καλά ήθελα, για ποιο λόγο. Και στη συνέχεια είχα την ευκαιρία, την ευλογία βασικά να κάνω πρώτα το στερεοτικό μου και λέω ευλογία επειδή μέσα σε αυτό το χρόνο ο Θεός επενεύει, επειδή ταυτόχρονα είχα περάσει και στη σχολή μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία θέση ήταν κρατημένη, αλλά ήμουν σίγουρος ότι δεν θα έρθω εδώ. Ήθελα να δω τι θα κάνω στην Κύπρο, που είχα περάσει μια σχολή την οποία δεν ήθελα. Και μέσα σε αυτό το χρόνο ζητούσα από το Θεό την καθοδήγησή Του, γιατί στο ένα ήταν κάτι που δεν ήθελα να κάνω, αλλά στο μέρος που ήθελα να το κάνω, και στο άλλο ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά κάπου που δεν ήθελα. Και ο Θεός μέσα σε αυτό το χρόνο, πραγματικά ούτε εγώ θυμάμαι το πώς έγινε και άλλαξε όλη η σκέψη μου, αλλά με την παράδοση του χρόνου, μέσα από προσευχή, μέσα από συνομιλίες με αδέρφια μου και στην Κύπρο, αλλά και εδώ από όσους γνώριζα από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, είχα πάρει την απόφαση να έρθω εδώ. Και ο λόγος που ευχαριστώ τον Κύριο κάθε μέρα που πήρα αυτή την απόφαση είναι γιατί πραγματικά νιώθω ότι μέσα σε αυτήν την Εκκλησία γνώρισα τον Θεό. Μέχρι τότε ήμουνα ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στην Εκκλησία, ήξερα για την ύπαρξη του Θεού, έκανα την προσευχή μου σαν ευαγγελικό παιδό κάθε βράδυ, αλλά μέχρι εκεί. Και όταν ήρθε εδώ πέρα, θυμάμαι την πρώτη κιόλας Κυριακή που μπήκα στην Εκκλησία. Ήταν η Κυριακή που είχε πει ο ποιμένος μας ο κύριος Γιώργος ότι είναι οι τελευταίες μέρες για να δηλώσουμε στην μαθητεία που ξεκινούσε εκείνη τη χρονιά. Και εγώ σαν απορία, όσους ήξερα, τους ρώτησα τι είναι αυτή η μαθητεία, τι γίνεται, και μου εξήγησαν. Και είχα πάει την επόμενη μέρα να παρακολουθήσω. Και ήταν κάτι που με τράβηξε. Είδα το Λόγο του Θεού να εκτελήσεται μπροστά μου πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι είχα συνηθίσει μέχρι τότε. Και μέσα εκεί τη βδομάδα είχα μιλήσει με τον κύριο Γιώργο και είχα γραφτεί στη μαθητεία. Και αυτή η ώρα της μαθητείας, η ώρα της εκκλησίας, του ομίλου, να μπορώ να συναναστρέφομαι με άτομα της εκκλησίας, γιατί ναι, συναναστρεφόμουν στην Κύπρο περισσότερο με παιδιά, φίλους μου εκτός εκκλησίας, που και με αυτούς κάνεις παρέα, θα πεις για οτιδήποτε πεις. Εγώ σαν αγόρι μιλούσα κυρίως για μπάλα, αλλά δεν είχε κάτι το πνευματικό αυτή η συζήτηση. Και κατάλαβα το πόσο σημαντικό είναι αυτές οι συζητήσεις όταν ήρθα εδώ, γιατί είναι τόσο όμορφο να βρίσκεσαι με αδέρφια και θα πεις για όλα τα τεκτενόμενα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος που θα συζητάτε θα μιλάει για το έργο του Θεού στη ζωή μας, για το έργο της Εκκλησίας, το που θέλουμε να πάει η Εκκλησία μας, το που θέλει να πάει ο όμιλός μας, και είναι κάτι που και παίρνουμε δύναμη, αλλά και δίνουμε δύναμη, και αυτό είναι κάτι πολύ θαυμαστό, και γι' αυτό ευχαριστώ τον Θεό, και αυτή ήταν η φορά που κατάλαβα ότι αυτό που θέλω εγώ δεν είναι πάντα αυτό που θέλει ο Θεός. Και μπορεί να μην το βλέπω όταν το ζητάω, γιατί προφανώς είναι ζητάω στην προσευχή μου αυτό που θέλω εκείνη τη στιγμή. Αλλά από τότε θέλω να ζητάω απλά το θέλημα του Θεού, γιατί σίγουρα είναι πολύ πιο θαυμαστό από αυτά που θέλουμε εμείς να κάνουμε, γιατί είμαστε μέσα στο έργο Του και περιμένει πολλά πράγματα από εμάς και έχει πολλά πράγματα για μας. Ευχαριστώ.
Μάρκο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός να σε ευλογεί. Συνεχίζουμε τώρα με την Δωροθέα. Δωροθέα, σε καλωσορίζουμε και σένα. Πες μας και εσύ έτσι δύο λόγια για σένα και ό,τι έχεις στην καρδιά σου.
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δωροθέα. Είμαι από την Αθήνα. Είμαι 21 και ήρθα στη Θεσσαλονίκη πριν περίπου ένα χρόνο. Μεγάλωσα σε μια χριστιανική οικογένεια και σε μια εκκλησία εκεί πέρα, αλλά ήταν το 2014 που πίστεψα εγώ πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες, ότι εγώ είμαι αμαρτωλή και τον δέχτηκα ως προσωπικό σωτήρα. Και από εκείνη την ημέρα ο Χριστός άρχισε να εργάζεται στη ζωή μου και μία αδερφή συγκεκριμένη από την Εκκλησία ήταν αυτή που συναντιόταν μαζί μου εβδομαδιαία και μαζί μελετούσαμε το Λόγο του Θεού και μου έδειχνε πόσο σημαντικό είναι να έχω μια προσωπική σχέση και μια προσωπική επικοινωνία με τον Θεό καθημερινά, όπως επίσης και πόσο σημαντικό είναι να λέω στους άλλους για την αλλαγή που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Μου έδωσε έτσι πάντα, με ενθάρρυνε πάρα πολύ και θυμάμαι ότι ήμουν Δευτέρα Λυκείου όταν άρχισα να προσεύχομαι, είπα, Κύριε, δεν θέλω να φύγω από αυτό το σχολείο χωρίς να κάνω μια διαφορά, χωρίς να ξέρω πως οι συμμαθητές μου έχουν ακούσει για το Λόγο του Θεού, έχουν ακούσει για το Ευαγγέλιο. Οπότε άρχισα να προσεύχομαι συγκεκριμένα για μια ευκαιρία και θυμάμαι περίπου από, μετά από 2 εβδομάδες προσευχής, ο καθηγητής των θρησκευτικών μου είπε, μας είπε βασικά ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να ετοιμάσει μία παρουσίαση με οποιοδήποτε θέμα θέλουμε και αυτός θα είναι ο βαθμός για το τετράμινο. Οπότε για μένα είπα, αυτή είναι σίγουρα η ευκαιρία που, για την οποία προσευχόμουν. Θυμάμαι μετά από μια εβδομάδα είπε, εγώ θέλω να είμαι η πρώτη για, η οποία θα παρουσιάσω και τους είπα, εγώ θέλω να μιλήσω για, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τι είναι αυτό, άρχισα να τους ρωτάω τι πιστεύουν ότι είναι η αμαρτία, τι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στο παράδεισο και μετά αντίστοιχα άρχισα να τους μιλάω για τον Χριστό και να τους φέρνω εδάφια από την Αγία Γραφή συγκεκριμένα. Και στο τέλος μπόρεσα να τους πω ότι αυτό είναι που πιστεύω εγώ και έχω τη σιγουριά της σωτηρίας και της αιωνιότητάς μου και θα ήθελα να προκαλέσω τον καθένα να το σκεφτεί αυτό. Αυτό που ήταν το πιο ενθαρρυντικό από όλα ήταν το γεγονός ότι στο τέλος ήρθανε τα παιδιά και είπαν ότι όλα αυτά τα λόγια δεν είναι κάτι που απλώς μιλάς εκεί πέρα μπροστά, μίλησες στην παρουσίαση, αλλά είναι πράγματα που βλέπουμε καθημερινά στη ζωή σου. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ενθάρρυνση για μένα. Και μετά από αυτό άρχισα και περισσότερο να εστιάζω και σε προσωπικές συζητήσεις και να ψάχνω πάντα να συζητάω με τους άλλους για το Θεό και συγκεκριμένα για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Καθώς τελείωνα το Λύκειο, σκεφτόμουν τι θα ήθελα να κάνω με τη ζωή μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έβρισκα μεγαλύτερη αξία από στο πίστευα ότι ο Θεός πραγματικά με θέλει να πάω και να ετοιμαστώ και να εμβαθύνω περισσότερο στο Λόγο Του και στην Αγία Γραφή και να γνωρίσω καλύτερα. Οπότε για 2 χρόνια πήγα στο εξωτερικό, σε ένα βιβλικό σχολείο, όπου σπούδασα και μελέτησα περισσότερο το Λόγο του Θεού και αυτή η επιθυμία του να μιλάω στον κόσμο απλώς μεγάλωσε περισσότερο και συγκεκριμένα γνωρίζοντας πως εδώ οι γονείς μου είναι Ρουμάνοι, δεν το είπα στην αρχή, αλλά ο Θεός πραγματικά μου βάλε μεγάλο βάρος για τους Έλληνες, για την Ελλάδα και ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω και ο Θεός να με χρησιμοποιήσει εδώ πέρα. Οπότε γυρνώντας πίσω, άρχισα περισσότερο να ασχολούμαι με αυτό και με τον Ευαγγελισμό και με τη μαθητεία συγκεκριμένα, με κοπέλες και μαζί να συζητάμε. Και ακριβώς αυτό που εγώ βίωσα και αυτό που είδα, του να έχεις κάποιον δίπλα σου που μαζί να ενθαρρύνεστε και μαζί να μελετάτε το Λόγο του Θεού και να σε διδάσκει κάποια πράγματα, αυτό άρχισα και εγώ να κάνω με τις φίλες μου και άρχισα να μοιράζομαι μαζί τους και ήθελα να σιγουρευτώ ότι και αυτές έχουν μια προσωπική σχέση με το Θεό. Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζω μετάφραση και διερμηνία και ο λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτό το συγκεκριμένο ήταν γιατί ήταν κάτι που σκέφτηκα είναι πολύ σημαντικό και μπορώ να το χρησιμοποιήσω πολύ εύκολα και για διακονία και μέσα στις εκκλησίες, αλλά επίσης και για δουλειά. Οπότε πάντα αυτό ήταν το σκεπτικό μου από τότε που ήμουν μικρή. Θέλω, Κύριε, να κάνω αυτό και θέλω τα σχέδιά μου να είναι κάτι που να δοξάζουν το όνομά σου, που να είναι σύμφωνα με το δικό σου θέλημα και που εσύ να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις και να ευλογήσεις και άλλες ψυχές και άλλα άτομα να σε γνωρίσουν. Οπότε θα ήθελα να μοιραστώ ένα από τα εδάφια που πάντα ήταν στο μυαλό μου, ήταν Παροιμίες 16:3 που λέει «Αφιέρωνε τα έργα σου στον Κύριο και οι βουλές σου θα στερεωθούν». Αυτό ήταν πραγματικά το εδάφιο που πάντα ήταν στο μυαλό μου και ήθελα, αυτή ήταν η προσευχή μου, Κύριε, θέλω να αφιερώνω τα δικά μου έργα σε εσένα. Θέλω αυτό που θέλεις εσύ να είναι και η δική μου καρδιά. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω με αυτά τα εδάφια από τους Εφεσίους 3:20 και 21, που λέει «Και σε αυτόν που μπορεί με υπερπερίσιο τρόπο να κάνει παραπάνω από όλα όσα ζητάμε και αντιλαμβανόμαστε με το νου, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργεί μέσα μας, σε αυτόν ας είναι η δόξα μέσα στην Εκκλησία, διαμέσου του Ιησού Χριστού, σε όλες τις γενναίες των αιώνων των αιώνων. Αμήν». Και θέλω να σας αφήσω με μια μικρή ιστορία, καθώς με μια άλλη μικρή ιστορία που έχω βιώσει. Ήταν όταν άρχισα να διαβάζω περισσότερο το Λόγο του Θεού. Θυμάμαι μία από τις ημέρες διάβαζα ένα εδάφιο που να λέει «Να είστε έτοιμοι πάντα να δίνετε μαρτυρία και λόγο για αυτό που πιστεύετε». Και θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα πραγματικά απλώς θα πήγαινα εκκλησία. Δεν είχα κάτι άλλο στο δρόμο μου, δεν θα πήγαινα να μιλήσω με κάποιον. Παρ' όλα αυτά, αυτό το εδάφιο πραγματικά έμεινε στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Και έλεγα, κύριε, πραγματικά δίνε μου τη δύναμη τη στιγμή που ίσως μια συζήτηση φανεί λίγο δύσκολη να μπορέσω να δώσω μαρτυρία χωρίς να φοβάμαι και με όλη την αυτοπεποίθηση ότι πραγματικά βασίζομαι στη δική σου αλήθεια. Και θυμάμαι εκείνη την ημέρα είχα πάρει το μετρό στην Αθήνα και πήγαινα εκκλησία και διάβαζα ένα βιβλίο. Και ξαφνικά από δίπλα μου, διάβαζα ένα βιβλίο στα ρουμάνικα, ήταν χριστιανικό. Και ξαφνικά από δίπλα μου ένας κύριος μου λέει, με χαιρετάει στα ρουμάνικα. Λέω, ποιος είναι αυτός, ποιος σου μιλάει. Γυρνάω εκείνη τη στιγμή, μου λέει, πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος από το βιβλίο που διαβάζεις. Ονομαζόταν «Όταν ο Θεός ψιθυρίζει το δικό σου όνομα». Και από εκεί άρχισα λίγο να του λέω 2-3 πράγματα σχετικά με το Θεό και κατευθείαν μου είπε, εγώ είμαι άθεος, εγώ έχω σπουδάσει, έχω μελετήσει, έχω καταλήξει. Και ξαφνικά, για λίγο, ένας φόβος ότι όχι, με ποιο μιλάω τώρα και πώς θα απαντήσω εγώ σε όλες τις ερωτήσεις, με κατέκλυσε. Αλλά το εδάφιο που είχα διαβάσει εκείνη την ημέρα ήταν όχι, να είμαι γεμάτη αυτοπεποίθηση και έτοιμη να δίνω μαρτυρία γι' αυτό. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα μας φέρει τα λόγια. Και θυμάμαι, άρχισα να συζητάω μαζί του και ενώ στην αρχή ήταν τόσο έτοιμος να μου την πει κυριολεκτικά, στο τέλος ηρέμησε και είπε ότι ξέρεις τι, μ' αρέσει εσένα γιατί βλέπω ότι αυτό που λες είναι κάτι προσωπικό. Δεν μιλάς απλώς για μια θρησκεία, δεν μιλάς για κάτι γενικό, αλλά μου μιλάς για τη ζωή σου. Οπότε θα ήθελα να το ψάξω. Με έχεις κάνει έτσι, με έχεις βάλει σε σκέψη. Θα ήθελα να το ψάξω. Οπότε εκείνη την ημέρα πιστεύω πως ο Κύριος άγγιξε την καρδιά του με κάποιο τρόπο και κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιήσει όλα τα λόγια που έχουμε πει. Αλλά αυτό που θέλω να σας ενθαρρύνω είναι ότι ποτέ δεν ξέρετε πόσο ο Θεός θέλει να σας χρησιμοποιήσει εκείνη την ημέρα. Και αυτός μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο από αυτό που σκεφτόμαστε, από αυτό που ζητάμε και από αυτό που σκεφτόμαστε. Οπότε θέλω να σας ενθαρρύνω πραγματικά. Διαβάστε το λόγο του. Βρείτε όλες τις. Ετοιμαστείτε καλά με το δικό του λόγο και μετά να είστε έτοιμοι να δίνετε μαρτυρία γι' αυτό.
Δωροθέα, σε ευχαριστούμε πολύ και για τις ιστορίες και για την ενθάρρυνση που μοιράστηκε. Ήταν μια ενθάρρυνση για όλους μας. Συνεχίζουμε με τον Αδριανό το Ρίγο. Αδριανέ, καλώς ήρθες. Και πες μας έτσι για σένα και ό,τι θες να μοιραστεί.
Καλησπέρα, αδερφή, και από μένα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Αδριανός Ρίγος, είμαι από την Αθήνα και είμαι στο τρίτο έτος στην Οδοντιατρική Σχολή εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το πώς είδα τον Κύριο να με αλλάζει, να αλλάζει τη ζωή μου και να με μεταστρέφει. Ξεκινώντας, είχα το προνόμιο να γεννηθώ σε μια οικογένεια όπου από οι γονείς μου ήταν πιστοί. Γαλουχήθηκα λοιπόν με τις αρχές του Ευαγγελίου. Θυμάμαι τη μητέρα μου χαρακτηριστικά από μικρή ηλικία να, πριν κοιμηθώ να μου διαβάζει ιστορίες από τη γραφή. Κάθε Κυριακή με το Κυριακό, εκμάθηση εδαφίων. Και γενικότερα ήταν μια συνήθεια ως οικογένεια να καθόμαστε και τα 7 μέλη τα οποία απαρτίζεται η οικογένεια να έχουμε εβδομαδιαία ώρα πάνω στο λόγο. Η πρώτη χρονική περίοδος που ήταν σημείο αναφοράς για τη ζωή μου ήταν στα 9 μου χρόνια, στα γενέθλιά μου, όταν και πήρα την πρώτη μου Αγία Γραφή ως δώρο γενεθλίων από τους γονείς μου. Και θυμάμαι την πρώτη εβδομάδα που σηκωνόμουν 7 η ώρα το πρωί, άνοιγα, διάβαζα και είχα έτσι ένα πολύ έντονο ενθουσιασμό. Αυτό κράτησε όμως δυστυχώς μόνο για μία εβδομάδα. Μετά η γραφή μου άρχισε να, επειδή έβαζα άλλα πράγματα από πάνω, την έψαχνα πολλές φορές και είχε πάει σε πολύ, πολύ χαμηλά γιατί υπήρχαν άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς είχαν μπει ως προτεραιότητα. Έπειτα στα 14 μου χρόνια, οι γονείς μου μαζί με μένα και τον μικρό μου αδερφό πήραν την απόφαση να φύγουμε στο εξωτερικό το 2015 και τότε ξεκίνησε μία από τις πιο σκοτεινές, θα το έλεγα, περιόδους της ζωής μου. Ήταν η περίοδος όπου ξεκίνησε η εφηβεία και κράτησε τουλάχιστον μία τριετία. Άρχισα να είμαι πάρα πολύ αντιδραστικός απέναντι στους γονείς μου, ανυπάκουος, να φέρνω αντίθετο σε κάθε τι το οποίο μου λέγανε. Κάθε φορά που ήταν να μαζευτούμε και να διαβάσουμε το λόγο, εγώ εκνευριζόμουν, έλεγα γιατί με διακόπτεται από άλλα πράγματα που κάνω. Δεν ήθελα σε τίποτα που να έχει σχέση με τον Κύριο. Απλά θα πήγαινα την Κυριακή, ας πούμε, στην εκκλησία. Ταυτόχρονα με αυτό, μπήκε στη ζωή μου κρυφές αμαρτίες της ηλικίας και άρχισα να είμαι δέσμιος σε πράγματα και γενικότερα η ασχολία μου ήταν το ποδόσφαιρο που ως ποδοσφαιρόφιλος η διάθεσή μου επηρεαζόταν από το αν έχει κερδίσει ή όχι η ομάδα μου. Οι γονείς μου όμως συνέχισαν να με παροτρύνουν και να μου λένε «Αδριανέ, κάτσε, διάβασε τη γραφή σου». Και ήμουνα τόσο πολύ υποκριτής που έπαιρνα τη γραφή μου, την άνοιγα, την άφηνα ανοιχτή πάνω στο θρανίο μου, έτσι ώστε να δουν οι γονείς μου ότι ο Αδριανός διάβασε, αλλά δεν είχα διαβάσει. Οπότε έτσι ήταν η ζωή μου την τριετία από τα 14 περίπου μέχρι τα 16,5-17. Και έβλεπα, μέσα σε αυτό το διάστημα, είδα τα αδέρφια μου να παίρνουν αποφάσεις όσον αφορά τον Κύριο και να βαπτίζονται. Και εγώ είχα στο μυαλό μου και θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά όχι ακόμα. Καθώς θα ερχόταν το 2018, θυμάμαι τον πατέρα μου χαρακτηριστικά να μου λέει «Αδριανέ, φέτος να είναι η χρονιά σου», όσον αφορά το κομμάτι των αποφάσεων μπροστά στον Κύριο. Και εγώ έλεγα «Εντάξει, okay, με έχεις κουράσει». Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, στην εκκλησία όπου είχαμε έρθει για διακοπές πίσω στην Ελλάδα, δύο πολύ καλοί μου φίλοι με τους οποίους είχα χάσει την επαφή, είχαν κάνει την ομολογία τους και κάτι που είχα πάρει από αυτά που είπαν είναι ότι συνειδητοποίησαν ότι είναι αμαρτωλή, το βάρος της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, μπήκε η νέα χρονιά το 2018, έχοντας πάρει αυτή την ομολογία και κάτι από τους φίλους μου, και ο Κύριος δεν άργησε να ενεργήσει στη ζωή μου. Στις 3 Ιανουαρίου του 2018 έχουμε μαζευτεί πάλι οικογενειακά για να προσευχηθούμε για ένα ζήτημα υγείας που υπήρχε. Εγώ πάλι ήμουνα «γιατί με σταματάτε, κάνω άλλα πράγματα». Πήγαμε πολύ κακή διάθεση και κατά τη διάρκεια της προσευχής, πρώτη φορά στη ζωή μου, ήρθε κάτι πάρα πολύ δυνατό από τον Κύριο, ήταν το Πνεύμα του Κυρίου, το οποίο με άγγιξε πάρα πολύ όμως έντονα. Άρχισα να κλαίω και ήταν μια αποκάλυψη του Κυρίου, πρώτον στο κομμάτι του ότι συνειδητοποίησα, ενώ το ήξερα νοητικά, μέσα μου πρώτη φορά, ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα, το βάρος της αμαρτίας. Και ταυτόχρονα όμως τα δάκρυα δεν ήταν στεναχώρια σε λύπη, ήταν δάκρυα χαράς, γιατί καταλάβαινε ότι ξέρεις κάτι, ο Κύριος έχει πληρώσει για μένα, ότι ο Χριστός, αυτό που ακούω από μικρός, ότι ο Χριστός, Αδριανέ, πέθανε για σένα. Πρώτη φορά πραγματικά γινόταν το αφομοίωνα και το συνειδητοποιούσα σε τέτοιο βαθμό. Έτσι λοιπόν, πήρα την απόφαση εκείνη την ημέρα να τον ακολουθήσω. Του είπα να έρθει στη ζωή μου, δεν θυμάμαι ακριβώς τι συνέβη, έχω χάσει λίγο το χρόνο γιατί ήταν πολύ έτσι, μοναδικά αυτά που... η σωτηρία είναι κάτι πολύ μοναδικό. Και πραγματικά εκείνη ήταν η μέρα που είπα «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω», παρόλο που δεν ήξερα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και ούτε δεν ήξερα και τι σημαίνει ναι, το να ακολουθήσεις τον Κύριο και πού είναι η βάση σου. Και επειδή απλά η σωτηρία και η απόφαση του να εμπιστευτεί κάποιος τον Κύριο είναι η αρχή, σκοπός δεν είναι να γλιτώσουμε την κόλαση, είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο. Θέλω να αναφερθώ λίγο και σε κάτι το οποίο συνέβη μετέπειτα στο ταξίδι, γιατί την ημέρα που εμπιστεύτηκα τον Κύριο ξεκίνησε το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου. Μετά τον πρώτο 1,5 χρόνο της πίστης μου, υπήρξε μια περίοδος όπου υπήρξαν κάποια γεγονότα που πήγαν να κλονίσουν αυτό που είχα. Δεν είχα κάτι ιδιαίτερο, ήμουν έτσι πολύ τυπικός θρησκευόμενο ευαγγελικό παιδό. Ο Κύριος έφερε δύο γεγονότα πάρα πολύ δυνατά, δύο πνευματικές φαλιάρες θα τις χαρακτήριζα αν μου επιτρέπετε, τα οποία με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι ο Κύριος αυτό που επιθυμεί από μένα είναι να έχω μία σχέση μαζί Του και όχι κάτι θρησκευτικό. Και αυτά τα δύο γεγονότα με έκαναν να καταλάβω ότι ο Κύριος επιθυμεί εμένα να έρχομαι σε Εκείνον καθημερινά, να αποκτήσω μια καθημερινή επικοινωνία. Έτσι σταδιακά ήταν το Σεπτέμβριο του 19 όπου συνέβη αυτό, λίγο πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη. Και από εκείνη την περίοδο Άρχισα να πλησιάζω χρόνο με το χρόνο και μέρα με τη μέρα περισσότερο τον Κύριο και να ξοδεύω ώρα μαζί Του. Ταυτόχρονα, ο Κύριος έφερε έναν αδερφό ο οποίος ασχολήθηκε με τις πνευματικές μου έτσι, ανάγκες και με βοήθησε να βάλω τις βάσεις στο πού βασίζεται αυτό που πιστεύω και γιατί το πιστεύω. Οπότε, όλα αυτά τα γεγονότα συνέβαλαν στο να μπω σε μία πορεία όπου και θα ήξερα το τι πιστεύω και γιατί το πιστεύω και να αυξάνομαι σε αυτό. Μέσα λοιπόν στα 4,5 και πλέον χρόνια που έχω με τον Κύριο, έχω δει τον Κύριο να με απελευθερώνει από δεσμά, από πράγματα του παρελθόντος που ανήκουν στον παλιό άνθρωπο και δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να υπάρχουν και ο Κύριος δεν ευαρεστείται με αυτά. Και πλέον αφήνοντας τα παλιά, με κάτι πρέπει να γεμίσουμε. Οπότε αυτό που μας γεμίζει πλέον και με γεμίζει είναι ο Κύριος, το πρόσωπο του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου. Και μου αρέσει πολύ να λέω ότι ο Κύριος είναι ελευθερωτής. Το έχω βιώσει στην απόλυτη του έννοια και πραγματικά είμαι ευγνώμων στον Κύριο για ό,τι μου έχει χαρίσει, γιατί έχω δύο χειρά να πέφτουν και δεσμά να σπάνε. Και τώρα ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω, γιατί ποιος είναι ο στόχος μας πλέον. Ένα εδάφιο μόνο στην 1η Πέτρου, στο 5-10, γράφει ο Απόστολος Πέτρος, «Και ο Θεός κάθε χάρης που μας κάλεσε στην αιώνια δόξα Του, διαμέσου του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε λίγο, Αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει». Αυτός είναι ο στόχος μου, λέει ο Κύριε. Κάνε με ποτέ να μην ικανοποιηθώ από το επίπεδο, σε εισαγωγικά, πνευματικότητας που είμαι, γιατί ο πλούτος Σου είναι ατέλειωτος, δεν έχει όρια, και να μορφώνεται ο χαρακτήρας Σου, το εγώ μου να πεθαίνει, ο χαρακτήρας του Κυρίου Ιησού Χριστού να γίνεται μέσα μου ζωή και έτσι να πορεύομαι. Έτσι ώστε να το γνωρίζω και να μπορώ μέσα από την καθημερινότητά μου να δίνω και τη μαρτυρία μου και να δίνω και προς τον κόσμο αυτό το οποίο ζω εγώ καθημερινά. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου.
Αδριανέ, σε ευχαριστούμε πολύ και για την ομολογία σου και για την ενθάρρυνση που μοιράστηκες με όλους μας. Και τέλος, τώρα το μήνυμα από το Λόγο του Θεού θα μας το φέρει ο αδερφός ο Φέδωνας ο Σερίδης, από την Κατερίνη, αλλά τα τελευταία χρόνια εκείνος εδώ. Φέδωνα, σε καλωσορίζουμε και θα χαρούμε να ακούσουμε ό,τι ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά σου.
Καλησπέρα. Τα σημερινά εδάφια θα είναι από την προς Εβραίους Επιστολή. Από το δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια, για όποιον θέλει να παρακολουθεί ταυτόχρονα. Σήμερα είχα στην καρδιά μου να διαβάσουμε μία περικοπή για την οποία δεν ακούμε συχνά. Και όπως είπα, είναι από την προς Εβραίους Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια. Είναι μία περικοπή προειδοποίησης. Αδέρφια, βλέπω στη δική μου τη ζωή, νομίζω και σε... Είναι κάτι κοινό, αν όχι σε όλους μας, τότε στους περισσότερους από εμάς. Βλέπω το πόσο εύκολα αποσπώμε από τα πράγματα του Θεού. Πόσο εύκολα τα πράγματα που προσφέρει ο κόσμος μπορούν να με αποσυντονίσουν από το δρόμο των γεμάτων δυσκολίες και θλίψεις που οδηγεί στη ζωή όμως. Γι' αυτό, εκτός από τις υποσχέσεις του Θεού μας, οι οποίες είναι βάλσαμο για την ψυχή μας, χρειαζόμαστε και τις προειδοποιήσεις Του, για να μην βγούμε ποτέ από το δρόμο. Ελπίζω πρωτίστως ο Λόγος του Θεού να μας ελέγξει και να μας οδηγήσει στο Χριστό με μετάνοια. Αν οι δικές μου σκέψεις είναι σύμφωνες με το Λόγο του Θεού, κρατήστε τες. Ό,τι δεν είναι, ο Κύριος να μας κάνει να το ξεχάσουμε. Οπότε διαβάζω την περικοπή προς Εβραίους 2:1-4. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο Λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία. Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο Του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία Του για αυτήν, με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά Του. Η περικοπή μας ξεκινάει με ένα γι' αυτό. Το γι' αυτό του πρώτου εδαφίου της περικοπής μας είναι αποτέλεσμα όλου του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής. Η επιστολή ξεκινάει λέγοντάς μας ότι ο Θεός στο παρελθόν πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μίλησε στους προγόνους μας μέσω των προφητών. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα όμως, τις έσχατες αυτές μέρες, λέει, ο Θεός μίλησε σε εμάς όχι μέσω των προφητών, αλλά μέσω του Υιού Του. Το κείμενο μας δίνει 7 σημεία για να περιγράψει τον Υιό του Θεού. Το πρώτο είναι, ο Θεός Πατέρας τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Μέσω αυτού, ο Θεός Πατέρας δημιούργησε τους αιώνες. Είναι η ακτινοβολία, η λάμψη της δόξας του Θεού Πατέρα. Είναι η τέλεια έκφραση της υπόστασης του Θεού Πατέρα. Συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του Λόγου Του. Καθάρισε τις αμαρτίες μας και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Το κείμενο λοιπόν από τα πρώτα εδάφια μας εξηγεί γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, το κείμενο από τα πρώτα εδάφια μας κάνει ξεκάθαρη την ασύλληπτη σημασία και αξία του Υιού του Θεού. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου μας εξηγεί γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Αυτό που λέει για τους αγγέλους είναι ότι ο Θεός τους δημιούργησε να είναι πνεύματα που θα τον υπηρετούν. Ενώ με τον Χριστό έχει μια σχέση πατέρα Υιού και του δίνει όλη την εξουσία. Το πρώτο σημείο που θέλω να θυμόμαστε είναι ο Χριστός είναι ανώτερος. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μέχρι στιγμής όλα αυτά είναι θεωρητικά και ότι δεν έχουμε πει τίποτα πρακτικό και μέχρι ένα σημείο θα είχε δίκιο. Γι' αυτό όμως πρέπει να συνεχίσουμε την ανάγνωση και να δούμε το γιατί επιμένει τόσο ο Λόγος του Θεού στο να καταλάβουμε το πόσο ανώτερος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, από τους αγγέλους. Ας διαβάσουμε πάλι την περικοπή μας. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Αυτό το γιατί, αυτό το γι' αυτό με το οποίο ξεκινάει η περικοπή, αφορά το ότι ο Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους. Επειδή ο Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Ακόμα δεν βλέπουμε το πού κολλάνε οι άγγελοι όμως. Πάμε να το δούμε. Εδάφιο 2. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μία τόσο σπουδαία σωτηρία. Ποιος είναι αυτός ο λόγος που δόθηκε μέσω των αγγέλων? Ακούστε τι είπε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στους Ιουδαίους που τον ανέκριναν. Τους λέει, εσείς λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε. Ο λόγος που δόθηκε μέσω αγγέλων είναι ο νόμος του Θεού. Ο νόμος τον οποίο διαβάζουμε στην Πεντάτευχο. Διαβάζοντας τον νόμο στο βιβλίο π.χ. του Δευτερονομίου, γίνεται εμφανές ότι οι παραβάσεις του νόμου του Θεού είχαν συνέπειες. Κάποιες πολύ βαριές κιόλας. Μέχρι το σημείο της θανατικής ποινής. Δεν ήταν παίξε-γέλασε ο λόγος που δόθηκε από το Θεό μέσω των αγγέλων. Κάθε παράβαση και κάθε παρακοή είχε ανάλογη τιμωρία. Ή όπως είναι στο κείμενο, είχε ένδικον μισθαποδοσία, δηλαδή δίκαιη μισθαποδοσία. Κάθε παράβαση και παρακοή λάμβανε την αντίστοιχη ανταμοιβή, τις αντίστοιχες συνέπειες. Ποιο ήταν το συμπέρασμα του πρώτου κεφαλαίου? Ο Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερος των αγγέλων. Δείτε τώρα την εφαρμογή. Αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε, αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μία τόσο μεγάλη σωτηρία? Αν κάθε παράβαση του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη λάμβανε τη δίκαιη τιμωρία της, πώς εμείς θα ξεφύγουμε, αν αγνοήσουμε αυτή τη μεγάλη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός? Ποια είναι αυτή η σωτηρία? Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, έζησε μεταξύ μας, υπάκουσε τέλεια τον νόμο που δόθηκε μέσω των αγγέλων. Πέθανε ώστε να συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες μας και αναστήθηκε, δίνοντας και σε εμάς την ελπίδα της Ανάστασης και της ζωής για πάντα μαζί Του. Το Ευαγγέλιο είναι μια πρόσκληση ανοιχτή σε όλους. Είναι η απόδειξη της υπέροχης αγάπης του Θεού, ο οποίος, ενώ μας έβλεπε βουτυγμένους στο βούρκο της αμαρτίας, δεν μας άφησε εκεί, αλλά έστειλε τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, για να υποφέρει και να πεθάνει, ώστε εμείς να σωθούμε από την ημέρα της κρίσης που πλησιάζει. Για να έχουμε μέρος σε αυτή την ευλογία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, για να έχουμε αιώνια ζωή και να γνωρίζουμε το Θεό όλο και περισσότερο, καθώς πηγαίνουμε από δόξα σε δόξα, ο Κύριος μας καλεί να έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και σε ό,τι Αυτός έκανε. Αν πιστέψουμε ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, αν εμπιστευτούμε το έργο του στο Σταυρό, αν πιστέψουμε ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας, θα έχουμε αιώνια ζωή. Αυτή η σωτηρία λοιπόν είναι μια πρόσκληση. Ο Θεός μας δίνει τον μοναδικό τρόπο σωτηρίας και διαφυγής από την τιμωρία που θα έρθει σε όλους όσους κράτησαν σφιχτά τις αμαρτίες τους και δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Όχι μόνο ως σωτήρα, αλλά και ως Κύριο στη ζωή τους. Αν όσοι παρέβηκαν τον νόμο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη τιμωρήθηκαν, πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν παραμελήσουμε αυτή τη μεγάλη σωτηρία που μόλις περιγράψαμε? Διαβάζω τα εδάφια, το τέλος του 3 και το 4. Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά του. Βλέπουμε τον Πατέρα να ενεργεί θαύματα, βλέπουμε τον Υιό να μιλάει για τη σωτηρία και το Άγιο Πνεύμα να φανερώνεται μέσα από τα θαύματα και τα χαρίσματα. Εφόσον ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αγγέλους, προσέξτε ακόμα περισσότερο σε όσα ακούτε να σας λέει για τη σωτηρία που φέρνει. Πόσο συχνά ανοίγουμε την Αγία Γραφή με ανυπομονησία και πόθο για να δούμε τι έχει να πει ο Χριστός για τη σωτηρία? Δεν εννοώ να κάνουμε τικ στο κουτάκι ότι έχουμε διαβάσει τη Γραφή μας για σήμερα. Εννοώ έχουμε ένα πόθο για το Λόγο του Θεού. Ερχόμαστε σε Αυτόν με ανυπομονησία για να γνωρίσουμε το Θεό που εκεί αποκαλύπτεται. Πόσο στα σοβαρά παίρνουμε τα λόγια του Χριστού? Όταν ο Χριστός λέει, όποιος πει τον αδερφό του ανόητε, θα είναι ένοχος στη φωτιά της κόλασης. Εμείς γιατί δεν τον πιστεύουμε και στολίζουμε τους συνανθρώπους μας με πολύ χειρότερους χαρακτηρισμούς? Όταν μας λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Εμείς γιατί συνεχίζουμε να κρατάμε τόσα πολλά για τον εαυτό μας και δεν ρίχνουμε τον εγωισμό μας? Με πόση σοβαρότητα παίρνουμε υπόψη μας το πώς περιγράφουν ο Χριστός και οι Απόστολοι τη χριστιανική ζωή? Πριν πάμε να δώσουμε την σωστή σε εισαγωγικά απάντηση, ας σκεφτούμε το πώς ζούμε τη ζωή μας. Είναι φανερό στη ζωή μας ότι για μας τα λόγια του Χριστού είναι ύψης της σημασίας? Είναι καθημερινός πόθος δικός μας να βρίσκουμε τρόπους να βιώνουμε αυτές τις εντολές του Χριστού και να τις εκτελούμε? Μπορεί να γνωρίζουμε τα λόγια του Χριστού, να τα ακούμε από όταν ήμασταν παιδιά, αλλά σημασία δεν έχει μόνο να τα γνωρίζουμε. Σημασία έχει κυρίως να τα ζούμε. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει το να γνωρίζουμε ειλικρινά το Θεό στη ζωή μας? Ή έχουμε συνηθίσει σε μια τυπική εκκλησιαστική ζωή? Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Προσέξτε να μην αμελήσετε αυτή τη σωτηρία που σας προσφέρεται. Αν φοβάστε την τιμωρία που έφερε ο νόμος που δόθηκε μέσω των αγγέλων, πολύ περισσότερο πρέπει να φοβάστε την τιμωρία που θα έρθει σε όσους αγνοήσουν τη σωτηρία που φέρνει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, σήμερα, όχι αύριο, αλλά σήμερα, αν ακούσεις τη φωνή του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ο Χριστός σε καλεί σήμερα να μετανοήσεις από ό,τι σε τραβάει μακριά του και σε βαραίνει από το να τον ακολουθήσεις. Έχουμε αμαρτήσει. Εκείνος όμως είναι γεμάτος έλεος, γεμάτος στοργή και αγάπη. Και μας έχει απλωμένο το χέρι, προσκαλώντας μας να ζήσουμε αυτά που υπόσχεται στην Αγία Γραφή. Πόση υπομονή έχει κάνει μαζί μας και ξέρουμε ότι συνεχίζει να κάνει. Όχι επειδή τον αναγκάζει κάποιος, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή μας αγαπάει. Ενώ όμως μας παρηγορούν αυτές οι γλυκές και πολύτιμες αλήθειες για την αγάπη του Θεού, οφείλουμε να δίνουμε την ίδια σημασία στις αυστηρές προειδοποιήσεις του. Αν παραμελήσουμε την αγάπη του Θεού όπως φανερώθηκε εν Χριστώ Ιησού, δεν θα ξεφύγουμε από την τρομερή μεταθάνατον τιμωρία του Θεού. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Ας μην είμαστε ασύνετοι και ανόητοι, αλλά έχοντας συνειδητοποιήσει ότι χρειαζόμαστε τη χάρη και το έλεος του Θεού, ας τρέξουμε στην αγκαλιά του, η οποία είναι ακόμα ανοιχτή. Ας μην αμελήσουμε τη μεγάλη σωτηρία που μας προσφέρει, αλλά στόχος της ζωής μας ας είναι πλέον η περαιτέρω γνώση του Θεού μας και η μόρφωση της εικόνας του Χριστού μέσα μας. Άρα, το πρώτο σημείο είναι «Ο Χριστός είναι ανώτερος». Το δεύτερο σημείο είναι «Μην αμελήσεις τη σωτηρία που φέρνει ο Χριστός». Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές ακούγοντας τέτοια μηνύματα, σκεφτόμαστε ότι είναι εντελώς ευαγγελιστικά και ότι είναι για όσους προσκαλούμε να έρθουν στην πίστη. Σαφώς και είναι μία πρόσκληση σε όλους όσους δεν έχουν δεχτεί ακόμα τον Χριστό. Όμως πολλές φορές τα παραβλέπουμε, σαν να μην αφορούν άμεσα και εμάς που περπατάμε με τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να προσέξουμε ποιοι είναι οι παραλήπτες αυτής της επιστολής. Οι παραλήπτες ήταν άνθρωποι πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το καταλαβαίνουμε πιο μετά στην επιστολή, π.χ. όταν γράφει στους παραλήπτες «Συμπάσχατε με εμένα το φυλακισμένο και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία». Γίνεται εμφανές ότι η επιστολή απευθύνεται σε πιστούς, οι οποίοι υποφέρουν και διώκονται για την πίστη τους. Σε αυτούς, στους πιστούς, είναι που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε. Να προσέχουμε για να μην ξεστρατήσουμε, να μην εκπέσουμε από την πίστη. Πώς μπορούμε να ξεστρατήσουμε από την πίστη? Μπορούμε να ξεστρατήσουμε αν αφήνουμε την αμαρτία να μεγαλώνει στην καρδιά μας, χωρίς να τη σκοτώνουμε. Προσέχετε, λέει στο τρίτο κεφάλαιο, για να μην σκληρινθεί κανείς από εσάς από την απάτη της αμαρτίας. Για να μην αμελήσουμε τη σωτηρία του Χριστού, πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και κάθε μέρα να νεκρώνουμε την αμαρτία που υπάρχει μέσα μας. Όταν έρχεται η πονηρή σκέψη, δεν θα αφηνόμαστε σε αυτήν, αλλά θα λέμε φύγε, δεν έχεις καμία θέση μέσα μου, εγώ ανήκω στο Χριστό. Το κείμενο, αδέρφια μου, δεν μας καλεί να μπούμε σε συζήτηση του αν χάνεται ή όχι η σωτηρία. Πολλές φορές τα πάμε όλα σε ένα διανοητικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Και έτσι πολλές φορές χάνουμε την ουσία. Η ουσία εδώ δεν είναι το να λύσουμε αν χάνεται ή όχι η σωτηρία. Η ουσία είναι να ακούσουμε την προειδοποίηση του Λόγου του Θεού και να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Μας λέει η Γραφή να προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε? Θα λέμε ναι, Κύριε. Μας προειδοποιεί η Γραφή ότι μπορεί να ξεστρατήσουμε από το δρόμο της ζωής? Θα λέμε κάνε έλεος, Κύριε, και κράταμε στο σωστό δρόμο. Η προειδοποίηση λοιπόν είναι αυτή. Ο Χριστός είναι ανώτερος. Δείτε τι συνέπειες αντιμετώπισαν όσοι παρέβηκαν το λόγο που δόθηκε μέσω αγγέλων. Αν δεν προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε, μπορεί να ξεστρατήσουμε από το σωστό δρόμο. Βγαίνοντας από το σωστό δρόμο, αμελούμε και περιφρονούμε τη σωτηρία που έφερε ο Χριστός. Αν αμελήσουμε αυτή τη σωτηρία, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε την ακόμα πιο βαριά, αλλά δίκαιη τιμωρία του Θεού. Αν δεν έχεις έρθει ακόμα στο Χριστό, αν δεν έχεις πιστέψει σε Αυτόν και δεν έχεις μετανοήσει, σήμερα είναι η μέρα. Έλα να βρεις σε Αυτόν αιώνια ζωή. Αν σήμερα περπατάς με τον Χριστό, μην εφησυχάζεσαι. Μένε άγρυπνος και άγρυπνη. Ό,τι βλέπεις στη ζωή σου που δυσαρεστεί το Θεό, κόψτο και πέτατο. Δεν αξίζει. Πρόσεχε πολύ καλά σε όλα όσα ακούς, γιατί αν τα αμελήσεις, θα βγεις από το σωστό δρόμο. Η Γραφή μας λέει ότι το έργο που άρχισε ο Θεός μέσα μας θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Και λέμε αμήν, δόξα τω Θεώ. Η Γραφή επίσης λέει να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας με φόβο και τρόμο, γιατί ο Θεός είναι μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε. Αν δεν βλέπουμε να αυξανόμαστε στη γνώση του Κυρίου όσο περνάει ο χρόνος, αν δεν υπάρχει επιθυμία να τον υπακούμε και να του μοιάζουμε, αυτός είναι λόγος να ανησυχούμε και να επιστρέψουμε με μετάνοια σε Αυτόν. Υπάρχει ισορροπία στο Λόγο του Θεού. Ας την κρατήσουμε. Απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο του Ιησού Χριστού, κατά χάριν και δια της πίστεως σωτηρία. Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι περπατάμε σωστά. Ανακεφαλαιώνω. Πρώτο σημείο, ο Χριστός είναι ανώτερος. Δεύτερο σημείο, μην αμελήσεις τη σωτηρία που έφερε ο Χριστός. Τρίτο σημείο, πρόσεχε σε όσα έχεις ακούσει για να μην ξεστρατήσεις από την πίστη. Το χέρι του Θεού είναι απλωμένο, αλλά πλησιάζει η μέρα και κάθε μέρα είναι πιο κοντά όπου θα μαζέψει πίσω το χέρι του. Και τότε δεν θα υπάρχει πλέον ευκαιρία για μετάνοια. Ο χρόνος θα έχει τελειώσει. Γι' αυτό σήμερα έλα κοντά στο Χριστό. Σήμερα που είμαστε ζωντανοί και έχουμε χρόνο, ας έρθουμε σε αυτόν για να μας μεταμορφώνει και να, για, να μετα, με, συγγνώμη, για να μας μεταμορφώσει και να συνεχίσει να μας μεταμορφώνει. Για να αρχίσουμε να ζούμε και να βιώνουμε πραγματικά το τι σημαίνει αιώνια ζωή. Κοινωνία με το Θεό και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλιώς, αν προτιμήσουμε την αμαρτία, θα μάθουμε ότι θα έχουμε να πληρώσουμε ένα ασήκωτο τίμημα. Αν προτιμήσουμε την αμαρτία αντί για τον Χριστό, τον εξευτελίζουμε. Θεωρούμε χωρίς αξία το αίμα της Καινής Διαθήκης που αυτός έχησε και εξυβρίζουμε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει πιο μετά στην επιστολή, γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμία θυσία για την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος, άμα καταθέσουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης, με το οποίο εξαγνίστηκε, και που εξύβρισε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο του έδωσε τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε μένα ανήκει εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Και το άλλο, ο Κύριος θα κρίνει το λαό του. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Αμήν.
Φέδω, να σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σε ευλογεί και ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι όλα τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα και οι συμμερισμοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν να κάνουν με τη μαρτυρία, με τον Ευαγγελισμό, με το να μιλήσουμε σε άλλους ή το πώς συνειδητοποίησαμε τη δύναμη του Θεού όταν κάποιος άλλος μίλησε σε εμάς. Και νομίζω η πρόκληση που πέρα από την ενθάρρυνση που πήραμε όλοι μας απόψε, ακούγοντας έτσι νεότερα αδέρφια μας και βλέποντας πώς ο Θεός εργάζεται ανάμεσα σε φοιτητές και φοιτήτριες της Εκκλησίας μας, είναι και η πρόκληση για όλους μας αυτή τη μαρτυρία και αυτή την αγάπη για τον Χριστό, αυτό το ξεχύλισμα της μαρτυρίας του, να το έχουμε όλοι μας στη ζωή μας ανεξαρτήτως ηλικίας. Οπότε θα ζητήσω να αφιερώσουμε έτσι όλους μας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με προσευχή, όχι μόνο αυτούς που μας μίλησαν απόψε, αλλά και όλους. Και σαν έτσι ένα συμβολικό τρόπο θα ζητήσω από την αδερφή Μαρία Πλατσίδου στο τέλος, ως ακαδημαϊκό και ως άνθρωπο που εργάζεται μέσα στα πανεπιστήμια με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να έρθει εκείνη να αφιερώσει όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Εκκλησίας μας.
Κύριε, μας συγκινεί ιδιαίτερα κάθε φορά που βλέπουμε πώς εσύ μαζεύεις το λαό σου, πώς εσύ μαζεύεις τα παιδιά σου. Μας συγκινεί ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τα νεότερα παιδιά, Κύριε, που τα έχεις οδηγήσει στην παρουσία σου από δρόμους τόσο διαφορετικούς και τους έχεις φτάσει σε ένα σημείο τόσο κοινό που μοιραζόμαστε τόσες πολλές εμπειρίες μαζί τους. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα παιδιά, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους φοιτητές που έχεις φέρει στο πίμνιό σου, στην αγκαλιά σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, αυτούς που τους έχεις φέρει από κοντά και από μακριά, αυτούς που τους γνωρίζουμε λιγότερο και αυτούς που τους γνωρίζουμε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για αυτά τα παιδιά, γιατί είναι τα παιδιά μας και είναι το μέλλον της Εκκλησίας μας και είναι το μέλλον της χώρας μας. Κύριε, ζητάμε να τους ευλογείς, ζητάμε να τους κατευθύνεις, ζητάμε να τους γνωστοποιείς περισσότερο τον εαυτό σου. Ζητάμε, Κύριε, να τους εμποτίζεις με την αγάπη σου, να τους κάνεις να σε καταλαβαίνουν περισσότερο και να μοιράζονται την αγάπη σου με τις οικογένειές τους, με τους φίλους τους, με τους συνανθρώπους τους, με τους συνανθρώπους μας. Κύριε, ζητάμε να φωτίζεις το δρόμο τους, έτσι ώστε να δοξάζουν και να ευλογούν εσένα με ό,τι είναι αυτό που θα κάνουν τελικά σαν επάγγελμα. Κύριε, σε δοξάζουμε για τους νέους στα πανεπιστήμια μας, γιατί είσαι πραγματικά εσύ ο Κύριος της επιστήμης και όχι η σύγχρονη Βαβέλ που υψώνεται, ο πύργος αυτός της Βαβέλ που υψώνεται της αθεΐας και της αντίρρησης. Κύριε, ευλογούμε τα παιδιά αυτά, ευλογούμε τους φοιτητές μας, ευλογούμε τις οικογένειές τους, ευλογούμε, Κύριε, τους δασκάλους τους, ευλογούμε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ευλογούμε, Κύριε, εσένα για τη χαρά που μας έδωσε σήμερα να δούμε αυτά τα παιδιά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.